Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Saud Arabistanyny aýlyk kymmatdaşlyk kengeşiniň daşary işler ministrleri bilen uşup, olara Eýran bilen alınıp barlayan ýadro gepleşikleriniň durumy barada gysgaça maglumat berdi. Kerry'nin Riyad'da 5. Mart'ta Saud Arabistan'ın, Kuveyt'in, Bahreyn'in, Katar'ın, Birleşen Arab Emirliklerinin ve Oman'ın ministerlerine Tehran ile ilalaşığın Eyran'ı yadra yarağın edinmeyi yol vermeyeceğini hem de onun Abasha'nın regional hukupsuzluğu meselelerini özünden gogun hoşluğunu anlatmayacağını anandırmağına karasılardı. Kerry sonra Saud Arabistan'ın tazı patsatı bilen gepleşik kesirmek için Riyad'ın etegindeki Diriyah'a vardı. Eýran gepleşikler 5 goşmak bir döwletleriniň, Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Orsiýetiň, Hatayň, Fransiýanyň we Germaniýanyň Tehrany ykdysady sanksiýalar ýatyrmagyň deregine uran waýlaşdyrmak programmasyndan el çekmäge ýrma urun alyp barýan diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Israýyl ýaly Hewitiň sünni ýol başçylygyndaky Arap döwletleri hem saýlaryň ýol başçylygyndaky Eýran ýadra ýaragyny edinip Yakın ünlü oradaki edenliliğini yokorlanırca kolyan bolmasın deyip güman ederler. Eýran özünün yadro programmasının dine parahatçılıklı maksatlardan uğralyanlığını, yağın dine elektrik toğunu öndürmek ve medisina varlıklarını geçirmek üçünlüğünü tekrarlayar. Emma Bemganın yadro gödökçülü uğramat, halkara atom energiyeti kulluğu, Tehran'ın gödökçülere girliğinlikte yadro yaraklarını yatamak istemeyenliğini anıklamağa şerit döredip, yadro yaraklarını yayratmalık şerit namatı oyunca doğru hizmettaşlık etmeliğine ediyar. Part aylagynyň Arap liderleri Eýranyň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň rejimine gollaw bermegi, Tehranyň Ýemeniň paýtagtyna ýelen saýyp itneçilerini arka durmak wagtynda hem arada bildirýärler. Kerry Şweýsariýadan uramadan öň Eýranyň daşary işler ministri bilen soňky geçirilen gepleşiklerde käbir ilerlemeleriň bolanyny aýtdy. Ol bu gepleşikler çekeleşikli deyip atlandırmak gülen ol bir yerde henidem düyüplü ara tapağıtlar ve edilmek verur, mühüm seçkiler bağırdıydı. Zarif Eyran'ın devlet eğitiliğinin nek prestevesine biz alalası ölmekten beyle bir daş değil. Ol yerde doldurulmalı boşluklar var, çınlakay boşluklar. Emma bu bizim öne tüyüşmeyi okuyumadın yoktuğunu anlatmayardıydı. Şu aralıkta Kerry'nin kömökçüleri Şveysariyada jurnalistlere Eýran bilen 5 goşmak bir döwletleriniň arasynda martyň aýagyna berilenen çarçy olayın siýasy alalasyga gelinmek üçin entek päsgelçiliklerin azalygyny aýtdylar. Gepleşýän taraplar jemleýiji alalasyga gelmegiň ahyrky möhletini 30-njy iýuna berlediler. 5 goşmak bir girýän 6 döwletiň daşary işler ministrleriniň hemmesiniň ilçileri 5-nji martda Şweýsariýada Eýran araçylary bilen alınıp barlayan gepleşikler Kerry bilen Zarifiň arasynda 15-nji martda boljak inni kitap gurduşuklaryň öň sirasynda dowam etdirmek kararyna geldiler. Martyň aýagyny çarçy bolan alalyk gazanmagy gönükdirilen gepleşiklere gatnaşan 6 döwletiň biri bolan Hytaý 5-nji martda şertnamanyň golaý gelen bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy.